Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Danas je 25. maj, subota. Kažu vedra i topla, uveče međutim moguća kiša. Kiša je noćas u dva navrata padala, a nešto malo jutros oko 4. Nekada se na današnji dan proslavljao Dan mladosti. Nosila se štafeta i priređivao veliki slem na stadionu sada Partizana. To je jedna od naših današnjih priča. 25. maj danas, koga se seća i kako ga se seća. Juče je obeležen Dan slovenske pismenosti, a 29. maja biće obeležen Dan srpske diplomatije. O tome ćemo ovog jutra govoriti nešto više, a vašoj pažnji, poštovani slušalci, preporučujemo razgovor sa Miroslavom Minjom Nikolićem, advokatom i pesnikom. Negde posle 7 sati. Sa vama smo do 8, a ovo subotnje jutrenje na talasima drugog programa i novog dana započinju sa vama u tonskoj režiji Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Muziku je odabrala Ivana Đorđević. Do vesti muzika, a nakon vesti dogodilo se na današnji dan. Servisne informacije, druge rubrike kao što su zabeleženo u svešćicama naših baka, bugarski aforizmi iz knjige Trn i ruža, ali i strane reči u našem srpskom jeziku koje nam čita i tumači Dragana Kautski. Dragana Kautski će čitati poeziju Miroslava Minje Nikolića, kao što rekao smo, on će biti sa nama negde posle 7 sati. A sada, da bi se negde stiglo, trebalo bi da se i krene. Do vesti znači muzika, nakon vesti dogodilo se na današnji dan, pa redom još jedno dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Remziju šalje bivšem pripadniku takozvane oslobodiločke vojske Kosova koji je uhapšen u Suvoj Reci. Određen je jednomesečni pritvor, javljaju prištinski mediji. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije da se pripremaju protiv mere na prištinsku taksu od 100% koja će biti objavljene posle sastanka u Parizu 1. jula. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj ocenio je da su Vučićeve najave politički stavovi prošlosti. Istakao je da je Priština spremna za sporazum koji uvažava realnost u postojećim granicama. Košarkaš Nikola Jokić potvrdio je da će igrati za reprezentaciju Srbije na svetskom prvenstvu u Kini od 31. augusta do 15. septembra. Srpski centar je ove sezone uvršten u najbolju petorku NBA lige, a nastupio je i na All-Star utakmici. Vreme danas promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Samo ponegde na severoistoku i u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna od 20 do 24, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. maja 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu.
Znanja radi, popečiteljstvo unutrašnjih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena, koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrašnjost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu, u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Posle završetka Drugog svetskog rata do 1980. godine, 25. maj se u Jugoslaviji proslavljao kao rođendan Josipa Broza Tita. Rođendanska štafeta Titu je uručivana u spektakularni scensko-muzički program. Ovo je fonozapis Slavka Komara o prvoj štafeti koja je organizovana 1945. godine.
U određen čas uočim rođena druga Tita, to je 24. maja, je ta štafeta stigla na Slaviju i moram da kažem da se vremenski to jako dobro nekako za prvi put poklopilo. Mi smo sami bili iznenađeni dobrom organizacijom koju je bilo u to vreme daleko teže sprovesti nego danas.
Da.
Tu je bila okupljena jedna ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su se omladinci svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom, ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera,
da.
Tada nismo imali ovoga sportskog jednog pištolja, razumije se. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu, on se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Bijelog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije drug Mitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završite, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti o mladince u Zagrebu. Jer su našli u Zagrebu toga časa.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj prve Gospođe ministarke bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Vrbicki. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogneš ova žena, ti uzmiš tu skupić i odmah na mesto. Vidi kako klopilo ruke tebe, moli, kako je ovaj tu uzmiš. Uzmiš.
Ma kako da je uzim, bre?
25. maja 1962. godine u Beogradu je preminula slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i modernoj galeriji u Rimu. Konstantin Danil, slikar, predstavnik Biedermeier stila, preminuje na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveća dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažniji u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Ako slepo veruješ prognozi, mogu da te iznenade i kiša i vetar. Penzioneri su ljudi koji imaju smešne penzije, a uvek su tužni. Zubar vadi zub bez anestezije, ali kad treba da se vadi njegov zub, traži dve. Thank you.
δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά.
Kad bismo pili koliko čitamo, svi bismo bili trezvenjaci. Žene žele da budu voljene celog života. Muškarci su skromni, dovoljna im je i jedna noć. Pravno lice, suprug supruga, fizičko lice, ljubavnik ljubavnica.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Thank you. the stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. Follato, la terra, les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Orehovača. Ubrati mlade zelene orahe pre nego što se unutra formira rod, dok su još sasvim mali, približno veličine lešnika. Orahe zatim oprati, prosušiti i preseći na polovine ili četvrtine. Staviti orahe u veću teglu ili flašu i nasuti rakijom. Na 40 oraščića ide 1 litar rakije. U to se po želji mogu staviti začini, vanila, karamfilić, zrnca kafe. Zatvoriti i ostaviti na tamnom i hladnom mestu najmanje 40 dana, uz povremeno mućkanje. Negde pred kraj ovog odležavanja dodati na kriške isečen limun, sve sa korom. Kada prođe predviđeno vreme, rakija se procedi, u nju se sipa 1 kg meda ili šećera i meša dok se med, odnosno šećer, ne istopi. Zatim se sipa u flaše i odloži. Zbog visokog sadržaja joda, preporučuje se ljudima koji imaju problem sa štitnom žlezdom. Služi za jačanje organizma. Zeleni orasi pomažu kod problema sa varenjem, pročišćavaju krv, smanjuju holesterol i obnavljaju sluzokožu usne duplje. Za lekovito dejstvo, orahovača se pije po jedna čašica svako jutro na prazan stomak. Savjetuje baka.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 24 minuta. Još jedno dobro jutro od Dragane Ivane iz studija drugog programa Radio Beograda. Jutros promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima danas. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevna do 24, u Beogradu do 23 stepena. I ovog 25. maja Dušan Č. Jovanović lista svoju dramatušku belešku i čita neke zapise iz nje.
Ovog majskog jutra pokušat ćemo da prozborimo koju o Mihajlu Miši Janketiću, nesumljivom prvaku Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji nas je napustio pre neki dan. Miša Janketić je bio veliki glumac, glumčina, što je nesumljivo u njegovom slučaju. Ali mi ćemo ovog jutra pokušati da govorimo o Miši kao čoveku. Dobih glumaca bilo i biće, ali ljudine kakav je bio Mihajlo je malo i sve ih je ređe. Rođen je 1938. godine u Novom Sadu od oca Radomira i majke Milice. Oni su preminuli u Drugom svetskom ratu, tako da je on bio siroče. Ali Miša Janketić je bio pravi porodični čovek, koji se oženio glumicom Svjetlanom Knežević, sa kojom je imao četvoro dece, od kojih su se dvoje posvetili glumi. A sin Marko Janketić je postao glumčina Mlada nada Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Miša Janketić je odigrao preko 60 uloga, a posljednju premijeru imao je početkom prošlog proleća minule godine. Bila je to predstava Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića. Ima neke pozorišne simbolike. Ako se zna da je Jugoslovensko dramsko pozorište osnovano 3. aprila 1948. godine baš premijerom Kralja Betajnove u režiji njenog osnivača Bojana Stupice. A Miša Janketić je došao u ovo pozorište 1961. kada je zaigrao u predstavi Richard III. Viljama Šekspira u režiji takođe jedne od legendi jugoslovenskog dramskog Tomislava Tanhovera. A sad malo o famoznom 3. aprilu, rođendanu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pa tog dana ove godine je pisac ovih redova Dušan Č. Jovanović imao posljednji susret sa svojim kolegom, ako sme da se kaže i prijateljem, Mihajlom Mišom Janketićem. Tog dana sam ja, Dušan Č., bio na proslavi dana pozorišta, a na potonjem koktelu bila je nezaboravna trojka Miša Janketić, Dušan Jovanović i reditelj Dimitrije Jovanović, zvani Mica Mića Crv. Miša je odigrao mnoštvo predstava, ali ponajviše se za njegov lik vezuje rola Ljube Vrapčeta u predstavi Kad su cvetale tikve od Dragoslava Mihajlovića u režiji Bore Draškovića. Bilo je to 1969. godine i ta predstava je posle famoznog govora Josipa Broza Tita skinuta sa repertoara. Miša je sve ovo primio tragično. Odmah je vratio partijsku knjižicu i otišao u brda njegove Crne Gore. I na kraju ovog pisanja jedna anegdota iz života famozne trojke Janketić Miša, Jovanović Dimitrije i Jovanović Dušan Č. Ja sam tada podsjetio Mišu Janketića da sam konkurisao za famoznu nacionalnu penziju istaknutih umetnika u kulturi. Moja malenkost je htjela da konkuriše za ovu izuzetnu nagradu, vanrednu penziju. Ali mu je trebala preporuka jednog istaknutog umetnika. Dobri čovek, Miša Janketić, je pristao da to on bude, ali me je savjetovalo da sam napišem razloge zbog kojih bi trebalo da dobijem tu nacionalnu penziju. I ja to uradih bez imalo stida i skromnosti, hvaleći sebe na sva usta. Kad je video taj tekst, veliki Miša je rekao: "Malo si pretrano, Dušane. Ja tu nagradu nisam dobio, ali još uvijek čuvam preporuku dobrog Mihajla Miše Janketića."
Que despierte la hora, mañana de la hora, que despierte la hora, mañana de la hora, que despierte la hora, mañana de la hora, que despierte. despierte con el largo pelo, camisa de nieve.
Despierte.
Botas de charol y plata, jazmines y alabiende. Que despierte con el rabo verde del amor florido.
Que despierte.
Que despierte por el tronco y las ramas de los laureles.
Radio Beograd 2.
Ako ne vidiš ništa dobro u vladanju državom, promeni dioptriju. Kako je krenulo, vlada će tražiti ostavku naroda. Praznom džepu sasvim je sve jedno kakav je srednji kurs u bankama. Poštovani slušalci, sada je 5 sati 33 minute. Jutros temperatura od 8 do 13 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni. Najviša dnevna biće do 24. Naredne nedelje proslavljamo Dan srpske diplomatije, 29. maja. Rodonačelnici srpske diplomatije su Nemanjići, a dr. Ljiljana Nikšir, ambasador i koordinator za očuvanje srpske diplomatske tradicije, objašnjava kako se izborila da se ovaj datum proslavlja kao praznik, zašto je to važno i na koji način će se ove godine obeležiti Dan srpske diplomatije 29. maja.
Ja sam krenula da sa jednom grupom entuzijasta, da kažem, i to kolega koji su legende poput Dragutina Todorića, koji je tada imao 101 godinu, 2013. godine, inicijativu za Dan srpske karijerne diplomatije. On je inače završio na Sorboni, bio je član pregovaračkog tima oko Bečke konvencije 60. godina. Bilo je zaista vrlo zanimljivo sa njima iz te generacije, da kažem, diplomata pričati, razgovarati, čim doći do ideje da zaista trebalo da i mi imamo taj dan diplomatije, koji inače ima diplomatija Ruske federacije, koji ima svoju zastavu, ima grid, ima i himnu, imaju diplomatsku uniformu koju dan danas ambasadori nose, imate nemačku diplomatiju koja ima svoju zakletvu, imate čak i makedonska diplomatija ima svoj dan koji slave poslednjih 20 godina. Meni je bila posebna čast što je ovakva ideja konačno 2015. godine tek naišla na odobravanje i interesovanje ministra Dačića. I onda smo mi podneli inicijativu Srpskoj akademiji nauka za verifikaciju i gospodin Maksimović je tada razmatrao to na istorijskom odeljenju i mi smo dobili pozitivno mišljenje. I od 2015. godine vlada Republike Srbije, tada je premijer bio gospodin Vučić, potpisali su dokument kojim zapravo mi zvanično počinjemo da slavimo 29. maj 1839. prvu knjaževsku kancelariju, kada je stvorena kičma činovničkog aparata za karijernu diplomatiju. Kasnije 1862. je stvoreno ministerstvo inostranih dela i tako redom se razvijelo, ali znači naša diplomatija baštini tradiciju Nemanjićke, svetosavske diplomatije i traje već više od 8 vekova. Mislim da u ovoj godini, kada se obeležava 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, zaista se treba podsjetiti svih diplomatskih napora kroz vrlo turbulentna vremena i epohe kroz koje je prolazio srpski narod. Iduće godine biti 890 godina od kako je Sveti Sava bio na svom prvom hodočašću u svetoj zemlji. Tako da definitivno mi možemo da se pohvalimo da ove godine je 27. jula će biti 830 godina od kako su se sreli Fridrih I. Barbarosa i Stefan Nemanja u Nišu, a pre toga je 1188. bila misija na carskom dvoru u Nirnbergu koja je dogovarala taj susret. Iduće godine inače je 770 godina od braka Jelene Anžujske i Uroša I. Nemanjića. Mi smo 2015. obeležili dan Jorgovana Nemanjićke Srbije na jedan vrlo interesantan i primeren način sa ambasadom Francuske, a ovo nameravamo sa ambasadom Nemačke, jer zapravo slave se neke važne godišnjice koje su obeležile zaista važne epohe. Ove godine je to i Versajski mir, gde je Mihajlo Pupin dao svoj neizmeran doprinos zajedno sa Woodrow Wilsonom za oslobođenje zapadnih i južnih Slovena. Prošle godine smo obeležili kad se vijorila srpska zastava u Beloj kući. Mislim da imamo razloga da uspravno stojimo pred svojim narodom, da zaista imamo rezultate. Znači, radi se na premenju dokumentacije koja bi mogla da bude izložena za javnost. Nama je posebna čast što će to biti u parlamentu ove godine, u Narodnoj skupštini, u najvišem domu srpskog naroda, gde je zapravo i mesto da jedan puta godišnje diplomatija obeležava tako važan datum. Ministar će se naravno obratiti na uobičajeni način, odnoseći na neki način ove izveštaje o tome šta je i koliko je urađeno do današnjih dana. Mi posebno smo ponosni na njegovu akciju koja se u stvari celo ministarstvo je angažovano oko aktivnosti na povlačenju priznanja o Kosovu i tako dalje. Tako da definitivno mislim da će biti aktuelno i interesantno i mislim da je važno da se obeležava taj dan kao što se obeležava i dan vojske, dan policije. Tako da u svakom slučaju ovo je dan kada se treba setiti svih onih kolega koji su dali svoje živote služeći otadžbini u inostranstvu i kod kuće. Mi, eto, ove godine, povodom 20 godina od bombardovanja, položen je venac kao i svake godine na mesto gde je stradao kolega Nenad Nikolić. Postoji ploča na našem ministarstvu i na neki način jeste dan da se slavi i da se obeležavaju neke aktivnosti koje su u toku, ali to je i dan kada se treba setiti svih naših kolega.
neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Diplomatija, reč francuskog porekla i znači nauku o međunarodnim odnosima, ali i osoblje koje se bavi diplomatskim poslovima. U prenosnom značenju označava veštinu da se neko pridobije za nešto, bez ulaženja u konflikt. Diplomatika znači pomoćnu istorijsku nauku koja proučava i tumači stare povelje, njihovu originalnost i vreme nastanka. Diplomatski znači oprezno, mudro, uglađeno. Diplomant, student koji je pred diplomskim ispitom ili ga je nedavno položio.
Poštovani slušalci, Petulovi su odavno otpevali pesmu Jutru u 5 sati 43 minuta, potpuno se razdanilo, a mi se prisjećamo jednog lepog i velikog praznika na današnji dan. 25. maj nekada se proslavljao kao dan mladosti. Da se podsjetimo, glavni simbol ovog praznika bila je štafeta mladosti, koja je nošena kroz čitavu teritoriju Jugoslavije i 25. maja se predavala Josipu Brozu Titu na veličanstvenom sletu organizovanom na stadionu Jugoslovenske narodne armije, sada Partizanovom stadionu u Beogradu. Štafeta se nosila i nakon smrti Josipa Broza sve do 1987. godine, kada je izbio skandal, jer je u Sloveniji objavljeno idejno rešenje štafete koji je bio prepravljeni nemački nacistički plakat. Mnogi smatraju da je ovo bio i nagoveštaj svega onoga što se kasnije dešavalo i desilo sa Jugoslavijom. Danas se štafete čuvaju u Muzeju Jugoslavije u Beogradu, u izložbenom prostoru ih je oko 200 različitih obrada i ikonografije. Koliko zaista ima štafeta u muzeju, kako će Muzej Jugoslavije obeležiti današnji 25. maj, saznajemo od Marije Đoković.
Mi ih u muzeju imamo oko 20.000 i one su kao materijalni trag manifestacije Dan mladosti. Predstavljaju možda jedan od najkarakterističnijih, ali i jedan od najkontroverznijih predmeta koji se vezuju za nekadašnju Jugoslaviju i njenog doživotnog predsjednika. Mi ćemo u tom smislu, da bismo omogućili bolje sagledavanje šta je nekada značio Dan mladosti, ali kako se on i u savremenom kontekstu može posmatrati. Mi tokom čitavog dana organizujemo bogat program koji zapravo počinje u 10 časova. Od 10 do 14 časova ovde u objektu Kuća cveća posetioci mogu da se upoznaju na koji način se štafete tretiraju u nekom muzejskom kontekstu, da čuju priče o samoj štafeti kao i da ih. To su pokloni različitih udruženja, radnih kolektiva, sportista, omladinaca, pionira i sl. Muzej Jugoslavije uglavnom čine turisti, ali 25. maja prođe oko 2.500 do 3.000 ljudi i to su uglavnom turisti iz regiona koji ovde dolaze da bi prosto obeležili, jer i danas posle eto 40 godina od Titove smrti zaista ljudi na neki način obeležavaju. Sada sasvim neformalno, naravno, o nekadašnji praznik, a o tome ćemo više pričati, o tome šta je Dan mladosti bio na turi koju organizujemo od 17 časova, znači posjetit ćemo Partizanov stadion gde su se nekad održavali sletovi i gde se prosto proslavljao Dan mladosti. Pričat ćemo o Danu mladosti jer on je bio jedan vrlo značajan politički ritual i u tom kontekstu ga treba posmatrati. On je uvek prevazilazio okvire kulturnog i sportskog događaja. Zatim ćemo nastaviti do muzeja 25. maj. Proći ćemo pored prvog namenski izgrađenog muzeja u Beogradu. Pričat ćemo o tome kako su štafete situirane u okviru tog muzeja poklona, a zatim ćemo i pričati malo i o nostalgiji i o tome šta ona danas znači, odnosno da ona danas mnogo više govori o sadašnjosti nego o prošlosti. Program završavamo letom u muzeju, program u okviru koga će nastupiti bend Trese lupa o udara, čelu sa kojom.
Oh,
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro i zdravo, svanu smo u 5 sati i 50 minuta i ovog 25. maja. Evo nas i do prve teme današnje emisije, nove hrane. Naime, početkom aprila ove godine počeo je da se primenjuje zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane. Ovim zakonom se kao novina uvodi termin nova hrana za ljude i životinje i podrazumeva genetski modifikovane organizme pre svega. Dva su skupa održana povodom usvajanja ovog zakona, jedan u Beogradu, drugi u Nišu, a dr. Biljana Đorović, autorka emisije Kontrapunkt na našem programu, govorila je na skupu u Nišu. Zašto je važno da budemo dobro informisani o novoj hrani, ali i drugim štetnim i pogubnim elementima koji se gotovo bez otpora uvode u naše živote, da čujemo mali deo onoga što je u svom istraživanju saznala Biljana Đorović.
Jasno je da se nalazimo u izuzetno važnom periodu kada naši ljudi moraju da veoma dobro razmotre situaciju u kojoj se nalaze i tome moraju da posvete ogromnu pažnju. Znači, biti dobro informisan je sada od najveće važnosti, to se tiče naših života. Ja sam napravila svojevremeno 2012. godine intervju sa Žilom Erikom Seralinijom, profesorom na Univerzitetu Caen, koji je uradio najvažniji posao za rasvetljavanje istine o tome kakva je prava priroda genetički modifikovanih organizama. I on je istraživao MK603 kukuruz, tolerantnog genetički modifikovanog kukuruza objavljenog u jednom od najprestižnijih časopisa Food and Chemical Toxicology septembra 2012. Serelini da bi objavio i napravio ovo istraživanje bila je potrebna, nazovimo je, konspiracija širih razmera. Najpre su tu veoma skupu studiju finansirale grupacije i organizacije koje su ostale anonimne. Studija je morala da bude izvedena u najvećoj tajnosti, jer Monsanto ne dozvoljava da bilo ko testira njihove proizvode osim njih samih. Tim profesora Seralinija, koji je radio u Evropskoj uniji, na čelu je bio mnogobrojnih tela za zaštitu i proveravanje bezbednosti hrane, kako u samoj Francuskoj, kažem, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama. Imali su polja u Kanadi i morali su da potpišu da će koristiti za upotrebu, komercijalnu upotrebu, ne za istraživanje taj kukuruz, i tako su dobili kukuruz kojim su u stvari testirali miševe. Nakon dve godine pokazalo se da čitav niz endokrinih poremećaja, kancera bubrega, jetre, poremećaj seksualnosti, odnosno seks hormoni su se potpuno počeli drugačije da produkuju. Kod ženki je bila veća proizvodnja muških polnih hormona, a kod mužjaka ženskih polnih hormona. I kada je završeno ispitivanje, istog dana kada je studija objavljena u Food and Chemical Toxicology, Seralini zakazuje konferenciju za štampu i pokazuje fotografije pacova sa ogromnim tumorima. I te fotografije obilaze svet. Dakle, to su opasnosti i ne treba zaboraviti izuzetno dramatičnu situaciju koju imamo sa 5G tehnologijom, o čemu ćemo u budućnosti izveštavati naše slušalce.
Bilja, koliko ta genetski modifikovana hrana, odnosno nova hrana, na mala vrata ulazi u Srbiju? Tako što ljudi koriste semena, modifikovana semena, seju ih u njive.
Postoji jedna logika kod ljudi koji se bave poljoprivredom, a to je ja ću za mene zasejati ovo, a za prodaju ću zasejati ono. Pa pola njive je ovako, pola njive je onako. To je iluzorno misliti da agresivna GMO hrana neće prodreti u onaj deo njive koju sade za sebe. Osim toga, odakle znate i kako ide taj lanac događaja u ljudskom životu, pa će možda njihov se sin oženiti sa nekom devojkom koja je jela genetički modifikovanu hranu. Dakle, naivno je to misliti, a ne treba zaboraviti da se glifosat, ovaj zastrašujući herbicid, kod nas prodaje pod nazivom Total, i da je i omiljeni herbicid kod naših proizvođača. Ono što je veoma dobro urađeno kod nas, to je da je Srbija potpuno, su opštine prihvatile tu strategiju zelene Srbije i Srbije bez genetički modifikovanih organizama. Mislim da su tu sve opštine u Srbiji, izuzev jedne, mislim da je to Kraljevo. Da je samo ona potpisala da može kod nje genetički modifikovana hrana. Dakle, situacija je izuzetno ozbiljna, izuzetno opasna, zahteva veoma visok stepen angažovanja. Vreme je da građani počnu da odlučuju svojoj sudbini, a to mogu da urade samo dobro informisani građani.
Da, ali kako, evo, pomenula si taj hibricid, kako on deluje? Zašto je on opasan?
On je izuzetno opasan, evo, presude su se odnosile na Ne-Hodgkinov limfom. Profesor Seralini je uradio izuzetno veliki broj studija koji pokazuju da je taj herbicid kancerogen. A kod nas se, dakle, veoma lako može sve to da dešava i prolazi, jer se sve pripisuje o siromašenom uranijumu, koji ima naravno svoje dejstvo u tom smislu, ali ne treba zaboraviti da će se pod tim izgovorom plasirati i mnogo što šta drugo, što takođe izaziva posledice. I na taj način potpuno prikriti odgovornost. Mi, nažalost, u Srbiji zaista smo izloženi operacijama koje idu, imaju za cilj da pod parolama mi smo eksperti, da nam određene strukture ekspertske govore o tome da je sve to jako divno za nas, da je takozvana smrtonosna tehnologija, mrežna tehnologija, kako, zašto je već proglašena 5G mreža, se sugeriše kao izvor prosperiteta.
Ajmo samo da kažemo šta je to, ta mreža.
Pa 5G tehnologija je najnovija generacija mobilne telefonije. I to je tehnologija koja će zahtevati da se bazne stanice za njeno emitovanje postavljaju na svake recimo 2 do 3 kuće zbog upravo tog slabog prodora. Seča drveća po Srbiji je deo upravo neophodnih radnji za postavljanje ove mreže, jer tam mreži smeta drveće. I to je mreža koja će svojim frekvencijama omogućiti potpuno praćenje i kontrolu svih stanovnika Srbije. To je mreža koja omogućava gotovo potpunu providnost, odnosno nikakvu zaštitu privatnosti. I, kako kažu, izuzetno opasne posljedice koje se, evo da kažemo, u odnosu na ono šta, o čemu govore stručnjaci, najviše odnose na tumore na mozgu. Mi smo očevidno eksperimentalni prostor za ovu tehnologiju koju zabranjuju širom Evrope. I Brisel je nedavno veoma bio restriktivan u odnosu na mogućnost da se ova tehnologija uvede. Takođe i američki predsednik Trump je krenuo sa postavljanjem pitanja. Ne treba smetnuti sa uma da istraživači nezavisni ovu tehnologiju nazivaju Silent Weapons for Quiet Wars, što u prevodu znači tiho oružje za neme smrti. Dakle, izloženi smo jednom procesu o kome moramo da mnogo znamo. Da bi mnogo znali, treba se informisati i naravno treba i reći ne. A još bih jedan podatak iznela. Svi ljudi koji se nalaze u upravljačkim strukturama i rukovodioci ovih kompanija koje proizvode ovu tehnologiju, svoju decu drže bez mobilnih telefona, oni uče po posebnim programima. Znači, to su njihova deca, dok za našu decu je planirano jedno opšte zaglupljivanje, pretvaranje dece u privezak korporacije, dakle oni će učiti uz rad kako da opslužuju te korporacije i to je dakle svojevrsna škola za robove, dobrovoljne robove i sluge sistema.
Poštovani slušalci, da čujemo šta o proizvodnji hrane kažu proizvođači koji nam svoje proizvode nude na beogradskim pijacama.
Jel imate svoju baštu?
Jeste, i kukuruz, i žito, i suncokret, sve sadimo.
Jel znate šta je Total?
Pa Total se prska hemikalije, to u one velike burići sipaju sa traktor, moj muž prskat na niva.
Jel može bez Totala da se radi?
Ne može. Sad ne može, nekada se moglo. Đubre veštačko, đubre stajsko, što imamo, bacamo.
I Total, ja da.
I Total, obavezno.
Kad se baca Total?
Pa sad, kad se poseje kukuruz, kad je već 5-10 santima, već sad se prskat.
Šta sadite?
Cveće, krompir, buraniju, svašta, imamo i njive, kukuruz, suncokret.
Žito, da.
Da.
I jel koristite Total? Znate šta je Total?
Da, da, to je otrov.
Hemikali.
Otrov, da, hemikali.
Jel ga koristite?
A ne koristimo ga na ovako krompir i boraniju, pasulj, ali mora tamo na njivu protiv trave.
Za kukuruz.
Jel ne može, sad ne kopamo više. Mora o travu, mora da ne bi mi kopali. Vodu se pomeša, ima veliko bure. I pomeša se to, ima koliko tog prašak li je tečnost, ne znam. I u bure to veliko, rastvori se i sa mašinu i traktor se isprska. I onda nema trave.
A je li skup taj Total?
Pa skupo, skupi su otrovi.
A šteti to proizvodu, je li to može da mi to unesemo kroz hranu u svoj organizam?
Sreća moja, pojma nemam, ali svakako...
Neće,
ali sigurno nešto. Nešto i ostaje možda i na biljku, ko bi to znao.
Ja ranim svinje, kokoške, su moja...
Pa jeste.
A vi što kažete?
Ja ranim svinje, kokoške, sa toj moj kukuruz, žito, jaja, prasiće, gajimo. Sve to ima. Ne ostaje toliko.
Pa ne ostaje, ali ipak sigurno nešto.
Takve lepe jagode i trešnje. Ko, imate vašu njivu?
Kako da ne, 20 hektara voća, Mico.
Koliko?
20 hektara. Ja sam iz Umčara i stoke, živimo od voća i od stoke.
A recite mi, znate što je Total?
Total, kako da ne znam, ono se prska protiv korova.
Aha, i šta se prska njima?
Pa prska se trava, kukuruz protiv korova.
Mnogo vam je lepo i voće, ovo je prelepo, ali jel prskate i ovo voće totalom?
Pa ono bi se sve posušilo. Što se travo suši?
Posle totala ne niče ništa.
A kako evo kažu ove gospođe, one prskaju kukuruz da ne bi kopao?
Za kukuruz.
Pa prsku kukuruz da ne,
on
da
jeste
ne
za kukuruz da ne niče trava, ali kukuruzu jedino ništa ne fali, a inače ovo ostalo sve...
A kako su ovako lepe jagode velike?
Pa što đubreno stajskim.
Stajskim đubrivom, jel
da? Da, stajskim đubretom.
Beograd 2.
Gospodin Ljubiša Đurović, direktor Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu. Gospodine Đuroviću, šta nam priprema Centar za naredni period?
Dobar dan vama i vašim slušalcima. U toku nam je sad festival Palula Fest, na kome se prikazuju odabrani filmovi za građane Palule besplatno, predstave za decu i za odrasle. Radi i družili ste redovno za malu decu, pre svega onu koju ne idu u obdaništa i u jaslice. Premamo sada ono što je najvažnije, što će biti, ajde tako kažem, ponuda letnja, naše kulturno leto na Paluli. Radi se na pripremi kompletnog programa koji će se realizovati. Posle toga idemo sa odabirom ponuđača, tender će biti raspisan i na taj način pripremiti ponudu da u julu, avgustu i polovini septembra građani Palule i ne samo Palule imaju gde da iziđu i odu ukoliko ne mogu da odu na godišnji odmor ili ukoliko u tom periodu rade. Bezmalo će biti svako veče neki događaj na Tašmajdanu, na našoj letnjoj sceni kod Centra za kulturu, u Borči, u Krnjači, na Karaburmi, u Padinskoj skeli, u Ovči. Pokušavamo da dislociramo tu ponudu kulturnih događanja, da je primaknemo što više našim građanima.
Šta će to biti? Predstave? Koncerti?
Pa mi hoćemo da prošlogodišnju vrlo uspešno kulturno leto dogradimo još pre svega sa tom dislokacijom, ali i sa ponudom. Pored kvalitetnih pozorišnih predstava za odrasle i za decu, ponudit će se redovne projekcije filmova na otvorenom, ponudit će se redovni razgovori sa književnim stvaraocima, da tako kažem, književno veče na otvorenom na Tašmajdanu, a uvešćemo i pesničko veče, recitatorsko, bolje rečeno, na Paliluli u našem centru. Onda će biti koncerti što ozbiljne muzike, što zabavne muzike, što rock koncerta. Folklor je neizbežan uvek u takvim varijantama. Soliste koji su i sfere ozbiljne muzike i sfere zabavne, rock muzike, narodne muzike. Pored toga pokušat ćemo da kroz animaciju ljudi i film bude posjećeniji. Zato je opština Pavla i odvojila na značajan deo sredstava da se obezbedi prikazivanje nekih ukupno tokom ove godine 6 filmskih festivala od po 5, 6, 7 dana, zavisno kako koji, i da se u tom periodu građanima takođe ponudi besplatno gledanje kvalitetnih filmskih projekcija i filmova iz čitavog sveta.
Znači, je još jedno zanimljivo leto u organizaciji Centra za kulturu Vlada Divljan. Gospodine Đuroviću, a u narednoj nedelji šta nas očekuje u vašem centru?
Pa u narednoj nedelji ćemo imati jedno lepo književno veče sa Blagojem Bakovićem, našim poznatim pesnikom, koji je ove godine dobitnik nagrade Branko Ćopić za književnost koju dodeljuje Srpska akademija nauke i umetnosti, što je svakako lepo ovo da čujemo njega kao pisca, ali i njega kao nekoga ko govori svoje stihove na izuzetno kvalitetan i dobar način. Obzirom da je u pitanju i čovjek koji radi stihove i za decu i za odrasle, a i naglašeno rodoljubivo opredeljen čovjek i patriota, valja ga saslušati i vidjeti 27. u Centru za kulturu u 19. sati. Mislim da je to jedan izuzetno lep događaj.
Gospodine Đuroviću, hvala vam na ovom vremenu i na ovim informacijama, pa se čujemo u nekoj drugoj prilici.
Hvala i vama i vašim slušateljima.
Oh, man. Eko.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Poštovani slušalci, sada je 6:15, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, a emisija Novi dan. Do 1. juna traju prijave studenata koji žele da se upišu na prvu godinu studija kroz program takozvanih afirmativnih mera, koji je na sednici Senata Univerziteta u Beogradu 17. aprila izmenjen i dopunjen u određenim delovima. U razgovoru sa Mirelom Avdagić, stručnim saradnikom u Univerzitetskom centru za pomoć studentima sa hendikepom, saznajemo u čemu se sastoji program afirmativnih mera i kako je izmenjen.
Program afirmativnih mera se primenjuje od školske 2015-16. godine zvanično i to je program koji omogućava studentima s invaliditetom da se upišu pod određenim olakšanim uslovima. Ono što je česta zabluda, to je da ti olakšani uslovi podrazumevaju neku vrstu redukcije sadržaja pitanja na prijemnom ispitu ili olakšavanja prijemnog ispita u bilo kom pogledu, ne. Prijemni ispit je potpuno isti za sve studente. Ono što jeste drugačije, to je da studenti s invaliditetom imaju pravo da zahtevaju da se prilagodi način polaganja prijemnog ispita u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima. U kom smislu? Ukoliko je reč o studentu sa oštećenjem vida, on može da napiše molbu da mu se obezbedi asistent koji će zapisivati odgovore umesto njega na samom prijemnom ispitu. Dakle, to je taj deo. Konkretno, afirmativne mere podrazumevaju da svaki fakultet odvaja 1% od mesta koje postoji na fakultetu za studente sa invaliditetom. To je ta takozvana kvota. I sad recimo primjer, pravni fakultet koji upisuje dosta studenata, veliki broj studenata upisuje, ima 6 mesta koja su odvojena za studente sa invaliditetom. Dakle, studenti sa invaliditetom koji se prijave na bilo koji fakultet međusobno se rangiraju u odnosu na svoja postignuća na prijemnom ispitu i iz srednje škole. Dakle, u tom smislu je tim afirmativnim merama njima olakšan pristup da nisu sa ostalim studentima na regularnoj rang listi, već na odvojenoj rang listi.
Samo da podvučemo, znači da taj broj studenta koji se prima kada je reč o studentima sa hendikepom ne ulazi u onu kvotu koja ide za redovne studente inače koji nemaju hendikep.
Da, može se reći tako. Dakle, oni svakako čak i imamo situacije da se nekada prijavi više studenta sa invaliditetom na određene fakultete gde je interesovanje veće. I recimo ako se prijavi 10 studenta, a ima 4 mesta, 4 najboljih se rangiraju u okviru te njihove kvote, a preostalih 6 se vraća na regularnu rang listu, tako da time u principu ništa ne gubi. Bitno je da bi se došlo do tog rangiranja u okviru odvojene rang liste, potrebno je da se prođe procedura koja je sada regulisana pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom, a to podrazumeva da se predaju određena dokumenta kojima će se potvrditi prosto da li određeni student može konkurisati u okviru tog programa. Dakle, da li on ispunjava te neke preduslove da bi bio rangiran tu.
Da, i koliko je bodova potrebno za studenta sa hendikepom da bi se upisao na fakultet? Nešto manje nego za druge studente?
Nije propisano. To, dakle, zavisi, imate fakultete, recimo, kao filozofski, dosta studenta želi da upiše psihologiju. Mm. to je, vrlo je popularno i među studentima s invaliditetom kao i prosto i među drugim. I onda se onaj koji je najbolji, jedno mesto je odvojeno, prvi na rang listi, on će ići na psihologiju. Ostali se rangiraju, dakle, u skladu sa svojim postignućem. Nema minimuma, dakle, i nema maksimuma. Tako da, zavisi od postignuća, prijemni ispit se mora položiti u svakom slučaju, dakle, niko neće upisati fakultet bez položenog prijemnog ispita.
Tako je, i oni koji ne uđu na budžet, ili tako, mogu da budu samofinansirajući?
Tako je, naravno, naravno.
Postoje posebna kvota za studente sa hendikepom za samofinansirajuću koja ne ulazi u onu drugu?
Ne, 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 ne. To je jedna ista kvota i tu nema razlike.
Da, da. Dobro, evo sada došli smo i do tih mera koje su unete kao izmena ovih afirmativnih mera. Pa o kakvoj izmeni je reč?
Ovim pravilnikom je uobličena i fiksirana sama procedura i doneto je par važnih izmena. Čitav proces je sada na neki način centralizovan zato što se sva potrebna dokumentacija predaje u Univerzitetskom centru studenata sa hendikepom od ove godine i predaje se ranije nego prethodnih godina, dakle rok za predaju dokumentacije je 1. jun. Vrlo je važno i mislim da je to sjajna novina koja će mnogima olakšati život, to što dokumentacija može da se preda elektronski. Dakle, sve što je potrebno može da se skenira, idemo dakle malo napred, uvodimo digitalizaciju u punom pravom smislu, možete dakle sve što je potrebno skenirati i poslati na adresu Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom. Naravno, ukoliko neko se prosto osjeća prijatnije da donese lično svoja dokumenta, imamo i tu opciju, ili ako neko nema pristup internetu, kompjuteru, može poslati poštom. Tako da smo pokrili sve opcije kako neko može da konkuriše. Obrazac možete dobiti tako što ćete nas pozvati telefonom pa ćemo ga mi proslediti na mail. Može se pronaći na internet stranici Univerziteta u Beogradu. Mi objavljujemo sve što je važno i na našoj Facebook stranici, pošto znamo da te mlađe generacije su prosto više usmerene ka tom vidu dobijanja informacija. Tako da, to je to.
I šta je potrebno od dokumentacije?
Potrebno je, dakle, mi smo naveli 4 stavke. Potrebno je, dakle, nisu obavezne sve. Jedna od tih stavki je dovoljna. Ili rješenje o pravu na tuđu negu i pomoć, ili mišljenje interresorne komisije, ili rješenje o procentu telesnog oštećenja. A ako neko nema ni jedan od tih dokumenata koje je izdala, dakle, važno je da su izdati od nadležne državne institucije, dovoljna je i medicinska dokumentacija koja potvrđuje postojanje invaliditeta i važno je da ta medicinska dokumentacija ne bude starija od 6 mjeseci. Dakle, prosto i da bude izdata, još jednom podlačim, od zvanične državne institucije.
Da li to moraju da budu sve originali?
Ne.
Kada reču dokumentima ili mogu fotokopije?
Ne. Mogu fotokopije, nije potrebno overavati fotokopiju kod notara i to bi bio dodatni izdatak, tako da to nije neophodno. I važno je, dakle, da pored tih dokumenata se popuni taj obrazac koji zapravo predstavlja zahtev da neko bude upisan kroz program afirmativnih mera.
I kada dokumentacija stigne centru za studente, za pomoć studentima sa hendikepom, odnosno za studiranje, jel tako?
Tako je. Nakon
za studente sa hendikepom, onda se vrši razvrstavanje, klasifikacija. Kako to radite?
Sada ćemo objasniti. Dakle, nakon sva dokumentacija se zavodi i onda zaseda komisija koju čine profesori sa medicinskog fakulteta, fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i jedan profesor iz psihologije, vjerovatno, ili pedagogije. Dakle, to će vjerovatno biti neko sa filozofskog fakulteta. I onda oni pregledaju tako sve što je prispelo da bi se uverili prosto da nema nekakvih zloupotreba, da je sve iz zvanične državne institucije. Pravom svoje ekspertize prosto procenjuju da li određeni student ima pravo da bude upisan kao student sa invaliditetom. Dakle, kada kažem ima pravo, to je nešto što se često ljudi zbune. Svako ima pravo na studiranje i svako ima pravo na obrazovanje. Ovo samo podrazumeva pravo da neko bude upisan kroz program afirmativnih mera. Isto mislim da je bitno da istaknem da često se smatra da samo studenti sa određenim vrstama invaliditeta mogu ući u tu kategoriju i to je ona, da kažem, tradicionalna standardna podela na motoričke teškoće, na korisnike kolica, na studente koji se otežano kreću, to je buduće studente, oštećenje vida, sluha ili ne. Mi kao centar i kao univerzitet zastupamo jednu širu ideju invaliditeta koja se možda može bolje nazvati hendikepom, a to su sva ona stanja koja utiču na nečije svakodnevno funkcionisanje na način da ga prilično ometaju. A tu spada recimo dijabetes, neko ko prima insulinsku terapiju nekoliko puta dnevno. Spadaju dakle i teškoće u komunikaciji, teškoće u učenju poput disleksije, disgrafije, maligna oboljenja. Dakle, apsolutno dosta široka jedna pokrivenost i mislim na to smo naročito ponosni jer mislimo da je to vrlo značajno.
I ono što je važno istaći jeste da stepen invalidnosti, odnosno hendikepa, nije osnov da se vrši rangiranje, nego
nikako
bodovi postignuti u školovanju.
Nikako, jer mi sadržimo apsolutno onoga što je istaknuto i u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i koje se baš tiče konkretno obrazovanja, a to je da visoko obrazovanje, svako ima pravo na visoko obrazovanje, da ima jednak pristup u skladu sa zaslugama. Dakle, nećemo rangirati niti stavljati etiketu čiji hendikep je teži, to nije naš posao. Naš posao je samo da vidimo da li neko ostvaruje pravo da bude upisan kroz taj program, a onda kako on ima svoje postignuće sa prijemnog ispita i srednje škole, to onda kasnije zavisi. A kad te vidim ja,
putale nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suše putale nežno.
Ti i ja, ja i ti, veru sve ću ti doprostiti. Ti i ja, ja i ti, moramo se uvek voleti, a da te vidim ja.
Da vas pitamo, centar za studente sa hendikepom, koliko posle u toku studiranja ovaj centar pomaže studentima?
Hvala vam na tom pitanju. Zamalo da zaboravim još jednu bitnu novinu iz ovog pravilnika koji je sada donet, a to je da od ove godine studenti koji nisu upisani u prvu godinu kroz program afirmativnih mera, a koji su recimo stekli invaliditet nakon upisa na fakultet, takođe mogu da konkurišu u periodu od 20. avgusta do 1. septembra da budu upisani u naredne godine studija pod tim uslovima koji su drugačiji u odnosu na druge studente, a koji podrazumevaju da je njima za upis u statusu budžetskog studenta potrebno 36 SFPB bodova za razliku od onih 48. I to je sjajno, zato što se sada otvara dakle prosto prostor, jer ranije sve nekako to nije uzimalo u obzir, sada se uzima da nekome se može dogoditi da i nakon upisa na fakultet mu se nešto dogodi i da prosto bude u situaciji hendikepa i mislim da je pravedno da i takva osoba uživa ista prava kao i oni koji su upisali kroz program afirmativnih mera. A druge stvari, druga vrsta podrške koju pružamo, dakle, nakon što neko već uđe i postane student, pomažemo studentima u komunikaciji sa profesorima, oni nam se često obrate sa zahtjevima, sa molbama zapravo, da im se omogući da polažu ispit na način koji je prilagođen njihovim potrebama, da imaju asistenta, da imaju, pošto nekim studentima, recimo, ukoliko imaju hendikep iz spektra autizma, im, recimo, ne odgovara im da budu u u amfiteatru gde ima dosta studenta, nego im je lakše da odgovaraju recimo sa profesorom u kabinetu gde je manje prosto tih faktora koji ih mogu ometati tokom samog ispita. Obraćaju nam se često sa molbama da im se obezbedi literatura u formatu kojim odgovara. Recimo, ako su u pitanju studenti oštećenog vida, ovdje u univerzitetskoj biblioteci postoji skener koji im pretvara literaturu, dakle, u format koji je pristupačan. Isto je važno da centar posjeduje, odnosno Univerzitet u Beogradu i rektorat posjeduje vozilo za prevoz studenta sa invaliditetom. I to je dosta značajno zato što u gradu kao što je Beograd funkcionisati je jako teško i za nekoga ko nema invaliditet, a naročito ukoliko ste u situaciji da ne možete ući baš u svako vozilo gradskog prevoza ili se osloniti samo na kombi prevoz koji je organizovan za osobe s invaliditetom.
Mirela, koliko studenta se prijavilo i koliko se do sada prijavilo i koliko očekujete da će se prijaviti za upis na Beogradski univerzitet?
Konkretno imamo podatke koji se tiču upisa kroz program afirmativnih mera. Naglašavamo da nikada ne možemo imati precizne podatke, budući da postoje oni studenti koji idu regularnim putem, ne žele da se prosto identifikuju kao studenti s invaliditetom i to je njihovo pravo i to je sasvim u redu. Ono što mi imamo, recimo u proteklih 5 godina, radili smo nedavno jednu analizu, to je da ta kvota koja je na nivou Beogradskog univerziteta iznosi 90 mesta. Nikada se nije do sada popunila do kraja. To uglavnom, zavisno od godine, bude negde u rasponu od 40 do 60 studenata godišnje, dakle uđe kroz program afirmativnih mera. Tako da očekujemo da će i ove godine biti tako, možda malo manje jer je prisutan trend generalno smanjenja broja studentske populacije, dakle ne samo studenta s invaliditetom, nego uopšte.
I za koje fakultete je najviše interesovanja?
Standardno, to su u pitanju Filozofski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Političkih nauka, Pravni fakultet, dakle to su uglavnom fakulteti gde bude i više studenta prijavljenih u odnosu na broj mesta koji je predodređen za studente sa invaliditetom u okviru programa afirmativnih mera. Studenti su svesni kakvi su uslovi na određenom fakultetu u zavisnosti od prosto invaliditeta koji imaju, tako da biraju fakultete i u skladu sa time da li će moći da prisustvuju predavanjima, ako postoji rampa ili ako postoji literatura u formatu koji im je pristupačan, tako da se opredeljuju u skladu sa tim.
Na kojim fakultetima je najteže doći do literature? Na kojim fakultetima je najteže studirati kada je reč o studentima sa hendikepom?
Pa ne bih mogla da izdvojim ni jedan fakultet. U većini slučajeva i profesori i zaposleni su vrlo spremni da izađu u susret i da se pronađe neko rešenje, da se prosto pronađe literatura u vidu koji je odgovarajući. Tako da u tom pogledu nema neke razlike. Dakle, ljudi su kod nas i dalje vrlo u tom smislu otvoreni i spremni da se nešto promeni. Bilo bi lepo i radi se na tome da se to ipak uobliči u nekakvu sistemsku podršku, da ne zavisi prosto od lične volje pojedinca. I to je nešto sada na čemu ćemo raditi u narednom periodu.
Šta je najteže studentima sa hendikepom? Doći do literature ili doći na predavanje ili uopšte uklopiti se u ceo sistem?
Pa ne bih mogla da izdvojim jedan faktor, to je kombinacija faktora. Definitivno, studenti su studenti, imali invaliditet, ne imali invaliditet, svi imaju otprilike slične probleme, a to se svodi na finansije, naravno, ukoliko neko je na samofinansiranju, školarine su dosta visoke. Ono što je možda specifično za studente s invaliditetom to je da neke stvari jednostavno više koštaju. Da ukoliko nemate odgovarajući prevoz, platit ćete taksi pa ćete onda tako doći na predavanje. Ako nemate pristup u amfiteatru ili učionici u kojoj se održava predavanje, vi ste onda osuđeni na to da morate prosto pitati kolege da vam daju beleške ako ste prosto u komunikaciji sa ostalim kolegama. Potrebno je više vremena savladati gradivo nekome ko ima disleksiju nego nekome ko nema. I onda se prosto vreme spremanja ispita ne može biti isto u zavisnosti prosto od svačijih sposobnosti. Još jedna stvar koja je važna jeste da studenti s invaliditetom, ne svi, ali poneki, imaju problem sa uklapanjem u grupe studentske, zato što prosto ne provode istu količinu vremena i onda se prirodno se teže uklapaju, zato što ako ne mogu prisustvovati svim predavanjima i vežbama, onda je teže njima da uspostavi komunikaciju i prijateljske odnose sa svojim kolegama.
Pomenuli ste, Mirela, da Univerzitetski centar za studente sa hendikepom posjeduje auto za prevoz studenta koji ne mogu da dođu ili na ispit ili na predavanja. Pod kojim uslovima oni mogu da dobiju i da koriste taj auto?
Jeste. Jedan od problema, da ih tako nazovem, u vezi sa vozilom, jeste što je to vozilo, mi imamo ograničene kapacitete, u smislu imamo jednog vozača i ograničeno radno vreme, to je vozilo manje, tako da ne može da preveze veliki broj studenta. Uglavnom je ograničeno na studente koji žive u studentskim domovima, dakle da njih prevozi do fakulteta, studente dakle koji se otežano kreću, koji su korisnici kolica sa oštećenjem vida, i konkurišu tako što svake godine se oni prosto prijave za korištenje, pa onda mi pravimo rasporede i programe onako da se izađe u susret koliko je moguće svima. Prosto, ali naglašavam da smo zaista prilično ograničeni time što imamo samo jednog vozača koji naravno ne može raditi 12 sati u toku dana, već ima prema zakonu prosto radno vreme koje je ujutru od pola 9 do 4 i onda naravno tu imamo problema jer negde fakulteti počinju sa radom ranije, neki predavanja su kasno uveče, tako da trudimo se maksimalno, ali svakako postoji potreba za ili za većim dozivom ili za još jednim vozačem da bi to možda funkcionisalo još i bolje.
I to bi neki ljudi koji imaju mogućnosti i dobre su volje i želje da pomognu, mogli da obezbede.
Tako je, pa i ovo vozilo je zapravo donacija od Delta fondacije 2010. godine donirala u Univerzitetskom centru, dakle ovo vozilo, tako da vidjet ćemo prosto da pokušamo da ponovo tim putem dođemo do još jednog vozila.
Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, ulici Kralja Aleksandra 71 u Beogradu. Kada mogu studenti da vam se obrate, u kom vremenskom intervalu i kojim danima?
Apsolutno svaki dan mogu da nam se obrate. Dakle, naše radno vreme je od 8.30 do 4 sata, rad sa studentima konkretno je od 10 do 2. Sva pitanja mogu da nam postave i mailom i na telefon, ako je nekome prosto teže da dođe do samog centra. Vrlo smo ažurni u tom smislu, odgovaramo dakle, sve potrebne informacije i na taj način pružamo studentima, tako da nema ograničenja u tom smislu kada mogu doći. Uvijek su dobrodošli. Kontakt telefon Centra za studente sa hendikepom je 011-337-0686 ili na mail adresu ucsh@rct.bgac.rs. Do 1. juna dakle, traje trenutni konkurs za upis kroz program afirmativnih mera. Dokumentacija se može dostaviti, članom da ponovim, na način na koji vam najviše odgovara, da li lično, da li poštom, da li mailom, skenirana dokumenta prihvatamo na sva tri načina. I važno je da, dakle, nakon, samo još jednom da istaknem, da ne bude zabune, ovo je samo sticanje prava na upis kroz određeni program, kasnije se polaže prijemni i cijela procedura je ista kao i za sve ostale studente.
Za Novi dan govorila
Mirela Avdagić, saradnica Centra studenta za hendikep.
Hvala.
Hvala.
You know.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sada je 6:39. Za one koji su se nedavno probudili i pridružili se novom danu Radio Beograda 2, a i za ostale još jednom informacija. Danas je 25. maj, vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutros temperatura od 8 do 13 stepeni, dnevno od 20 do 24, u Beogradu do 23 stepena. Prvi Ilustrofest na Beogradskoj tvrđavi počeo je 23. maja i trajaće do 31. O programu Ilustrofesta, ali i drugim aktivnostima za novi dan, govori Ana Rajlić, PR preduzeća Beogradska tvrđava.
Prvi festival ilustracije, Ilustrofest, otvoren je svečano na Beogradskoj tvrđavi, platou ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Ovaj festival trajaće do 31. maja, dakle punih 8 dana. Imaćemo priliku da vidimo nagrađene i najbolje ilustracije koje su pristigle na konkurs. Na konkurs je stiglo nešto više od 2000 radova, a stručni žiri izabrao je 200 radova koji su predstavljeni na velikoj međunarodnoj izložbi koja se nalazi upravo na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. To nije jedino dešavanje, naravno, u okviru festivala. Mnogo toga interesantnog će se dešavati sve do 31. maja. Brojne radionice za decu, gde će klinci biti u prilici da nauče prve korake u ilustrovanju. Biće tu organizovane tribine, zatim bazar ilustracije, gde će mladi ilustratori prikazivati svoje radove, ali i upotrebne predmete sa njihovim radovima. Svi zainteresovani biće u prilici i da kupe po neku sitnicu na ovom bazaru. Štandovi su postavljeni kod paviljona Cvijeta Zuzorić i svakodnevno očekujemo posetioce. Danas od 12 časova organizuje se i prva tribina. Ona će biti u Kuli Nebojši. Tribinu vodi Slavimir Stojanović, naš daleko nagrađivani grafički dizajner. Ovdje će se govoriti i o ilustracijama koje su sastavni deo ove izložbe, ali i o nekim drugim. Dakle, puno toga interesantnog sa ciljem promocije ilustracije, sa ciljem dovođenja nekog drugačijeg sadržaja, ne samo na Beogradsku tvrđavu, nego uopšte u naš grad. To je dakle razlog zbog čega smo prihvatili da budemo suorganizatori ovog jako zanimljivog festivala. U petak je počeo i veliki festival manifestacija i destinacija, koji se, sada mogu reći, već tradicionalno održava na Gornjem gradu Beogradske tvrđave. U pitanju je Beogradski manifest, koji nudi puno različitog, bogatog programa za sve uzraste, zadovoljava različite ukuse, ulaz je potpuno besplatan, tako da još danas i sutra posetioci mogu doći na Beogradsku tvrđavu i uživati u ovom festivalu. Odmah po njegovom završetku, od ponedeljka dakle, krećemo sa drugačijim programom. Na muzičkom paviljonu na Kalemegdanu biće održan 9. po redu festival klasične muzike. Nazvan je muzika klasika light zato što sintetizuje klasičnu muziku sa nekim drugim žanrovima i zapravo je približava ljudima na jedan drugačiji način. Namenjen je nešto široj publici, moram reći, od one koji vole samo klasičnu muziku, s obzirom predstavlja i sintezu, dakle, i džeza, i popa, roka i tako dalje, ukupno u 5 festivalskih večeri, dakle, od ponedeljka do petka, na muzičkom paviljonu biće održani koncerti. I ovo su, naravno, potpuno besplatni koncerti, pozivamo sve ljude da dođu i uživaju u muzici u najlepšem parku u Beogradu.
You really got me now. You got me so I don't know what I'm doing.
Poštovani slušalci, i ove subote u Novom danu, naša gošća Milica Ševarlić iz Doma omladine Beograda. Milice, dobro jutro i dobro nam došlo.
Hvala najljepše, dobro jutro vama i dragim slušalcima.
Pa pre nego što krenemo da kažemo slušalcima šta će se dešavati sve u narednoj nedelji u Domu omladine Beograda, da te pitamo, skoro si bila u Parizu poslovno, pa šta se tamo dešavalo?
Moj boravak u Francuskoj, tačnije u Le Manu, koji je nešto malo udaljen od Pariza, je zapravo deo aktivnosti Doma omladine Beograda i Beogradskog jazz festivala na polju međunarodne saradnje. Najstariji srpski jazz festival, koji je osnovan 1971. i jako neguje te međunarodne odnose, saradnju sa našim kolegama sa drugih festivala, ali ono na što smo posebno ponosni jeste činjenica da smo jedini iz Srbije članovi Evropske jazz mreže međunarodne porodice, ne samo festivala, već svih onih ljudi koji se jazzom bave na neki način. Tako da u Le Manu bila sam gošća Evropskog jazz festivala, koji je proslavio 40 godina postojanja kao jedna od gošći u toj ekipi međunarodnih delegata, i eto, imala priliku da zajedno sa kolegama proslavim njihov lep jubilej, ali i prilika da prisustvujem koncertima sjajnih, ne samo međunarodnih džez muzičara, već ono što je mnogo važnije u tom sklopu saradnje festivala, jednom predstavljanju francuskih džez bendova. I uvek takvi događaji su naravno prilika i da gosti iz inostranstva u zemlji domaćina otkriju i neka nova imena i da se saradnja nastavi pozivanjem bendova da sviraju u zemlji odakle dolaze međunarodni gosti. Naravno, nešto slično i mi u Beogradu radimo. Od pre nekoliko godina Beogradski jazz festival je pokrenuo srpski showcase, odnosno jedno predstavljanje srpskih bendova mlađe generacije, koji su od festivala do festivala snimili albume ili napravili neke važne projekte, i za koje je prosto programsko-uređivački tim festivala na čelu sa umetničkim direktorom Vojislavom Pantićem i naravno odborom festivala, čiji sam i ja član sa velikim zadovoljstvom, dakle, procenio da su eto negde nešto novo i sveže na domaćoj jazz sceni. Takođe, polovinom aprila bili smo kolega Pantić, kolega Dragan Ambrozić i ja, učesnici najveće jazz smotre i sajma Jazz Ahead u nemačkom gradu Bremenu, i to je godišnja prilika kada se okupljaju svi oni koji u svetu jazza, kada je reč o naravno poslovnim profilima ljudi, nešto znače. Dakle, od organizatora festivala, promotera, organizatora pojedinačnih koncerta, ljudi koji drže jazz klubove, ali naravno muzičari, music expert office, svi oni koji se trude da podrže jazz i da se bave džezom na najrazličitije načine. Tu smo imali niz značajnih sastanaka i ostvarili neke kontakte i za budućnost, ali naravno i predstavili široj međunarodnoj džez zajednici ono što pripremamo za i naš jubilej, 35. Beogradski džez festival, koji nas očekuje od 22. do 27. oktobra.
I možemo da zaključimo, Beogradski džez festival priprema se tokom čitave godine.
Apsolutno,
ne
apsolutno.
Ne samo mesec dana u oči festivala.
To je naravno i najveća muzička produkcija, festivalska produkcija Doma omladine, manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd, kažem, najstariji i nekako međunarodno najpriznatiji džez festival kada govorimo o striktno umetničkom pristupu programiranju. Tako da, naravno, jako je važno baviti se festivalom tokom čitave godine, i to je negde i praksa kada govorimo o ispravnoj postavci stvari, ljudi koji se bave kulturnim menadžmentom. Dakle, festival počinjemo da pripremamo onog dana kada završimo ovaj aktuelni. Tako da mnogo, mnogo posla ima, naravno, poslovnih kontakata, biranja programa, ali naravno i održavanja kontakata sa svim našim partnerima, saradnicima, svima onima koji festival podržavaju. Naravno, tu su i brojni strani kulturni centri i ambasade kojima svake godine dugujemo veliku zahvalnost za podršku i mogućnost da predstavimo aktuelne bendove sa međunarodne scene, ali naravno važno je raditi i na promociji, na edukaciji naše publike i na približavanju džeza tokom godine našoj javnosti. Dakle, naša aktivnost u tom smislu ka publici nije vezana samo za tih 5 dana festivala, već i za događaje tokom godine, obeležavanje Svetskog dana džeza, cikluse koncerata Džezadž, nastupe domaćih i međunarodnih bendova, tako da posle ima.
I evo šta nas čeka u narednoj nedelji u Domu omladine.
Već za ponedeljak najavljujemo nastavak besplatnih koncerata Monday Blues od 21 sat u holu Doma omladine. Naš Monday Blues dvojac Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas, će nas provesti kroz njihovo autentično čitanje blues repertoara iz zaostavštine svih značajnih blues muzičara u istoriji ovog muzičkog pravca. A jedan posebno interesantan događaj najavljujemo za sledeći petak, 31. maj. Naime, legendarna beogradska prednovotalasna grupa Zvuk ulice, koja je odnedavno ponovo stupila na scenu i uprkos tome što je krajem 70. i početkom 80. ostvarila veliki uspeh svojim koncertima, nastupima na festivalima, nisu nikada objavili album. Sada, preko 40 godina kasnije, konačno je publika dočekala njihov album Prvenac, koji se zove Kao začaran, i koncertna promocija ovog albuma benda Zvuk ulice upravo 31. maja u klubu Doma omladine Beograda. A za kraj možemo i da podelimo slušacima ulaznice.
Dobro, ko ćemo li za koncert?
Koncert Zvuk ulice, 3x2 besplatne ulaznice za najbrže slušalce Radio Beograd.
Hvala.
Hvala vam. I've been considering oblivion tonight. I'll squeeze the last few drops of the bruised dark fruit and pretend that I just might get the Viking funeral. My OD on the lawn might end up immortal like an old soul song. You know it's bearing down, it's bearing down. Hunter Thompson was right, it's bearing down.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Remzi Ušalji, bivšem pripadniku takozvane oslobodiločke vojske Kosova, koji je uhapšen u svojoj Reci, određen je jednomesečni pritvor, javljaju prištinski mediji. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je, posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, da se pripremaju protiv mere na prištinsku taksu od 100% koje će biti objavljene posle sastanka u Parizu 1. jula. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj ocenio je da su Vučićeve najave politički stavovi prošlosti. Istakao je da je Priština spremna za sporazum koji uvažava realnost u postojećim granicama. Od danas stupa na snagu nova uredba po kojoj naši privrednici mogu bez carine da uvezu novu opremu i mašine i iz zemalja sa kojima nemamo bescarinsku trgovinu. Na taj način privrednici će na svakoj mašini uštediti do 10%. Vreme promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Samo ponegde na severoistoku i u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 21 do 24 stepena. Čuli ste vesti. Poštovani slušalci, sada je 6:56, trenutak da krenemo jednu malu šetnju Srbijom. Za početak nas Slađana Miletić vodi u Čačak. Šta je to novo i šta se dešava u Čačku?
Dosta kulturnih, ali i sportskih dešavanja očekuje Čačane narednih dana. Najpre da pomenem jednu informaciju za ljubitelje pozorišta. Na nedavno završenom 55. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, održanom u Kraljevu, prva predstava novoosnovanog gradskog pozorišta Čačak, triptih o radnicima, ovenčana je dvema nagradama. Jug Đorđević dobio je specijalnu nagradu za režiju, dok je Aleksandar Đinđić za ulogu u predstavi dobio nagradu za glumačko ostvarenje. Time je triptih o radnicima potvrdio svoj kvalitet, jer ga je pozorišna kritika prošle godine uvrstila u 5 najboljih komada u prošloj pozorišnoj sezoni. Predstavu će moći da vidi i beogradska publika 6. juna na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Čačanska publika imala je priliku više puta da vidi predstavu, a poslednji put nedavno u okviru Disovog proleća. 56. pesničke svečanosti uskoro se nakon 2 meseca završavaju, i to 31. maja. Tada će po tradiciji biti dodeljena ovogodišnja Disova nagrada Đorđu Sladoju, kao i nagrada Mladi Dis pesniku početniku za neobjavljenu zbirku. Ovaj vikend rezervisan je za sport. U Domu kulture održava se Evropsko prvenstvo u fitnessu za mlađe kategorije uzrasta od 7 do 15 godina. Manifestacija ima i humani karakter. Ulaz je besplatan, ali organizatori apeluju na one koji će doći da u skladu sa mogućnostima novčano pomognu lečenje 15-godišnjeg Nemanje Božića, kome je neophodna transplantacija bubrega. U junu će biti i dosta muzičkih dešavanja, jedan festival, ali i ekskluzivni koncerti. Od 7. do 9. juna, 5. izdanje festivala Dani urbane kulture. I ove godine u okviru festivala inostrani umetnici crtaće murale, održava se takmičenje u vožnji rolera i skejta, takođe na lokaciji festivala Skate Parku i Parku mladosti pored Morave, bogat muzički program. Između ostalih nastupaju Husi, Ateist Rap i drugi, kao i domaći i strani DJ-evi. Za ljubitelje klasične muzike i opere održat će se 2 koncerta. Velika svetska zvezda, violinista Nemanja Radulović, održat će 26. juna koncert sa orkestrom na gradskom i fudbalskom stadionu u Čačku, dok će operska diva Jadranka Jovanović večeras nastupiti na gradskom trgu. Oba ova koncerta na otvorenom, besplatni su za posetioce, a troškove organizacije snosi gradska uprava.
Iz Čačka idemo u Leskovac, tamo je Srđan Conić.
Protekle nedelje Leskovčana je obradovala vest da je Narodni muzej po drugi put za 3 godine dobio titulu muzeja godine u Srbiji. Ako se ovome dodi činjenica da su Mirani Nošević, znači direktorka muzeja i istoričar Veroljub Trajković, proglašeni za najbolje kustose, onda Leskovčani zaista mogu biti ponosni na rad ove najvažnije kulturne ustanove u gradu. Nagrada Mihajlo Valtrović za muzej godine pokazatelj je da naš muzej može ravnopravno da konkuriše velikim muzejima u Beogradu i Srbiji. Ova nagrada će svima nama u kolektivu biti podsticaj da i dalje marljivo prikupljamo, širimo, promovišemo i prezentujemo na pravi način bogato kulturno-istorijsko nasljeđe Leskovačkog kraja, rekla je na prijemu u Skupštini grada direktorka muzeja Mira Ninošević. Protekle nedelje i brojni zanimljivi događaji u Leskovačkom kulturnom centru, ljubitelji džez pijaniste Aleksandra Duina i njegovog orkestra, a veliku pažnju publike privuklo i gostovanje glumice Ljiljane Stjepanović. Za kraj da kažemo da će u Leskovačkom narodnom pozorištu biti održana predstava Beogradskog dramskog pozorišta Raslo mi je badem drvo po tekstu Živojina Pavlovića, koju je režirala njegova ćerka Milena Pavlović-Čučilović.
Evo nas u Vranju. Iz Vranja se za Novi dan Radio Beograda 2 u 7 sati javlja Danica Mirić.
Vranje i Sombor, jug i sever naše zemlje, kroz umetnost godinama spaja likovni umetnik Zoran Stošić Vranjski. U galeriji Narodnog muzeja u Vranju promovisana je monografija o njemu, U prostranstvu slike, autora Save Stepanova, istoričara umetnosti i likovnog kritičara iz Novog Sada. Monografija o akademskom slikaru, koji je rođen u Vranju, a živi i stvara u Somboru, objavljena je povodom tri jubileja, 80 godina života, 60 godina stvaralačkog rada i 25 godina legata. Autor monografije istakao je specifičnost stvaralaštva Zorana Stošića, da je čovek dvostrukog identiteta, a dodajući svom imenu Vranjski, potrudio se da svi znaju odakle je, iako živi u Somboru. Legati Vranjskog postoje u Narodnom muzeju u Vranju i Gradskom muzeju u Somboru od 1992. godine. U zbirci savremene umetnosti Narodnog muzeja nalazi se 547 dela Vranjskog. Pored monografije, izložene su i slike umetnika. Postavka predstavlja retrospektivu višedecenijskog stvaralaštva. Sombor i Vranje nastavit će da sarađuju i u umetnosti i u drugim oblastima. Istakli su većnici zaduženi za kulturu oba grada prilikom predstavljanja monografije. Vranjanci su mogli da vide i deo legata u galeriji Narodnog muzeja. A u istoj galeriji sada je aktuelna izložba slika Zidni zapisi slikarke Nataše Dejanović-Dimitrijević iz Vranja, koja je do sada izlagala samostalno 9 puta i učestvovala u više od 80 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Nataša je iz porodice koja se bavi likovnim stvaralaštvom, a radi kao profesor na Visokoj školi za vaspitače u Bujanovcu. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti slikarstva i mozaika. Izložbom Zidni zapisi Nataša Dejanović-Dimitrijević doktorirala je na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu. Svet njene slike je duboko iskren i ličan, a opet blizak svačijem iskustvu, naročito u sadašnjim uslovima kada smo svedoci nemog propadanja brojnih napuštenih kuća u gradskim, a posebno u seoskim sredinama, na čijim zidovima pojedinci ispisuju svoje zapise. To je navela Mirjana Jovanović, kustos Narodnog muzeja u Vranju. Kroz metaforu o zidu, na likovno ubedljiv i rafiniran način, Nataša stvara slike koje imaju konotaciju vanvremenske dokumentarnosti i svojevrstan su most između sveta u kome živimo i onog u kojem se živelo. Izložba je bila prikazana i u Nišu, a sada je pred Vranjancima u galeriji Narodnog muzeja.
Narod je toliko siromašan da su čak i džeparoši emigrirali. Njive su nam zarasle u korov jer su ljudi pustili korenje ispred televizora. Prazan frižider uvek više svetli.
So lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be so lonely, they could die. Keep flowing, the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely,
who lives so lonely and they could die.
Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Or just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, could you be just a lonely baby? Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
Slušalci, stigli smo i do trenutka kada govorimo o advokatima i piscima, ili bolje o pravnom načinu mišljenja i izražavanja i književnom pesničkom rečniku i logici. Naš gost, gospodin Miroslav Minja Nikolić, advokat, dobrodošli na talase drugog programa Radija i Novog dana. Karol Minić, naš poznati aforističar, satiričar, kaže da je odande odakle on dolazi nadimak važan, važniji od imena i prezimena. Da on dolazi iz Kruševca, da li i vi dolazite iz Kruševca, pa vam se taj nadimak Minja provlači kroz ime i prezime?
Ne, ja sam rođen u Beogradu i detinjstvo, odnosno deo detinjstva proveo u Beogradu. I nadimak mi potiče odavde.
Sa beogradskih ulica.
Da.
Znači, ne važi ovo što je Karlo rekao samo za Kruševac, nego i za Beograd.
Pa da. I uopšte čitavo okruženje ovde je prepoznatljivo što se ljudi tiče po nadimcima. I čak po nadimcima više poznaju ljude. Na neki način mi je to i neka skrivalica u onim sferama kada ne želim da se pojavljujem pod punim imenom, kada pišem negde, a ranije dok sam bio novinar. A onda ne potpišem punim imenom i prezimenom, nego pseudonimom. I onda na takav način se sakrijem od urednika, mada su me brzo provalili, pa sam onda to menjao. Pa je bilo i Milan neka se pojavljivalo. Vi znate dobro da u tom novinarskom svetu važi pravilo, posebno ranije, da ako negde radiš, naročito u nekom jačem, udarnijem mediju, da ne smeš drugde da se pojavljuješ. I onda sam ja na takav način pokušavao da pobegnem od toga.
Eto kako advokati uvek nađu rešenje. Minja, vi ste dugo u advokaturi, eto dajem sebi slobodu da vam se oslovim sa Minja. Kako procenjujete današnju situaciju u sudstvu?
Pa dobro, u pravosuđu, što se Srbije tiče, ima još dosta stvari koje treba, da tako kažem, pospremiti. Kad kažem pospremiti, ne mislim na čišćenje kadrovsko. Mislim da tu ima prostora da se to malo napravi pravičnije, humanije i stručnije, kao i u drugim oblastima, ali ovo ne govorim forme radi, nego zaista mislim da to se osjeća i kod mojih kolega, osjećam to u velikoj meri i ja, da toga nedostaje. Naravno, mi iz svetla advokature to samo opažamo i trpimo posledice zajedno sa strankama. Oni koji treba tu stvari da menjaju su pre svega ne toliko same sudije. Oni su pretrpani ogromnim brojem predmeta.
Evo, mnogo je reformi urađeno u pravosuđu, konkretno baš kada je reč o sudskim organima. Da li se nešto ubrzalo u postupcima o rešavanju slučajeva?
Da, ali bojim se na račun pravde. Naravno, ne želim da generalizujem, ali to je nešto što se provlači i dolazi do izražaja u nekom broju slučajeva većem nego ranije. Dakle, ubrzanje jeste, došlo je do njega, ono je prisutno, mnogo je starih predmeta, to se vidi, očišćeno s dnevnog reda. Međutim, nekada se tu zaista mnogo formalizuje i stvari se pojednostavljuju, a ono što ljude boli i tišti oko primene prava i zakona su više ozbiljna stvar koja može imati dramatične posledice po ljude, po porodice i zdravstvene i nervne i tako dalje. Zavisi od toga kako sudija gleda na stvari po svom uverenju, ali ako to uverenje nije na svom mestu, nije zasnovano na zakonu, onda ljudima to stvori ogromne posledice u životu kod onoga koji je u pravu.
Da li se dešava da u tim nekim rešavanjima sporova istina bude uskraćena na uštrb pravde?
Da, u nekim slučajevima čak istinu projektuje neki lični odnos koji ima sudija prema stranki broj 1 ili njenom advokatu na uštrb ili na račun ili na štetu druge strane. Sud je zatvoren, sudska sudnica, prostorija u kojoj se sudi, to je jedan zatvoreni prostor u kome ne ulazi, da tako simbolično kažem, vazduh javnosti u dovoljnoj meri. I onda to onim sudijama koji su skloni zloupotrebama savršeno odgovara. Tu se i pakuju situacije čak na jedan vrlo, vrlo nekorektan način. To se negativno odražava i na pravdu. Ima način, ali u praksi on ne funkcioniše u dovoljnoj meri i dovoljno efikasno da ti možeš taj problem da rešiš kroz neke institute koji su propisani, ali se nakaradno, pogrešno primenjuju. I to stvara ogroman problem. Moji saradnici, ja koliko razgovaram sa kolegama i kolege se na to žale, da jednostavno samo je velika sreća na kog ćeš sudiju da naletiš, da tako kažem. Prvo treba da priđe sudija temeljito starima. A površni pristup predmetu je po pravilu na štetu onoga koji je u pravu.
Gospodine Nikolić, evo da vas pitam, mnogo je zakona doneto u našoj zemlji, sve u skladu sa Evropskom unijom, sa svetom, ali da li su ti zakoni u skladu sa našim životnim okolnostima, sa Srbijom?
Ima tu odstupanje i mislim da se o tome ne vodi dovoljno računa. Ne samo u odnosu na neko specifično biće nacionalno, nego se radi o nizu drugih stvari. Radi se o modelu koji je bio prilično statičan, modelu pravosuđa. I kada vi želite da taj statičan model prilagodite nekom novom vremenu, to se ne sme preko kolena prelamati, jer nisu svi dovoljno spremni. Zakon propiše, posebno recimo da gledamo parnični postupak, da to ide brže. Ide brže. Međutim, ne može to tako da se prereže kod sudija, kod čitavog sistema pravosuđa i advokata koji nisu navikli da tako brzo teku stvari. Neko će možda se čuditi ovome što kažem, ali ne mislim ja to vulgarno i bukvalno. Dakle, ima stvari koje moraju sazrevati da bi mogao da napraviš ubrzani postupak. Naprimjer, jedan od instituta koji prilično je problematičan za ovo vreme i za ove prilike i za Srbiju, to je da ti sve moraš da, tako kažem, koncentrišeš već prilikom podnošenja tužbe ili kada odgovaraš na tužbu. A onda, ako nešto kasnije, neki dokaz upotrebiš, velike probleme imaš. Dakle, da se koncentrišu svi dokazi, potrebno je vreme, a drugo, vremenom ti osjetiš, vidiš da ti trebaju nova dokazna sredstva, da ona koja si upotrebio nisu baš dovoljno pokrila tu čitavu stvar. I sad, gde nastupa problem? Što sudije tu imaju dvojaki ili dvostruki aršin. Nekome to dozvole ili neke sudije to dozvoljavaju, a neki ne. I onda ulaziš u rizik da i kad imaš savršene dokaze, izgubiš spor. A to nije dobro za pravdu, to je ono o čemu ja govorim.
Da, što bi rekli, pravo i pravda, opšte poznate je misao, nisu jednako. Kako vi komentarišete nedavno usvojenu izmenu krivičnog zakona i uvođenje doživotne kazne uz mogućnost uslovnog otpusta?
Pa dobro, to je, vreme pokazuje, u svakodnevnom životu događaju stvari koje pokazuju da treba pooštriti kaznenu politiku. I mislim da tu ne pratimo dovoljno Ono što život pokazuje i onako kako on teče, problemi koji se tu pojavljuju, da se to ugradi, ali ne mora toliko samo u zakonske odredbe, nego u njihovu primjenu. U jednoj od država zapadne Evrope, konkretno Švajcarska, njihov građanski zakonik je iz 1907. godine, koliko mi se čini. Kako to divno, ne samo zvuči, nego kako to pokazuje stabilnost. Naravno, zakon može da ima i neke izmene, dopune, ali to ne sme da bude svaki čas. I ovo što nedostaje u Srbiji, ne govorim sad o izmeni krivičnog zakonika, o čemu vi ste postavili pitanje, nego govorim uopšte da je najveći problem u Srbiji to nestabilno zakonodavstvo, ali ne samo to, nego i vrlo problematična primjena zakona. Očito da tu treba da postoji neko kontrolno, da tako kažem, telo. U pravosuđu je to zamišljeno da bude neki drugi stepen, pravo na žalbu ili revizije itd. E sad, do revizije u Srbiji ti teško dolaziš, ili mora da je vrednost predmeta spora dosta velika za neke uobičajene prilike građana. I to stvara dodatni problem, da ti dođeš, dakle, na taj najviši stepen odlučivanja što se tiče pravnih stvari, treba da ispuniš taj uslov da ti vrednost predmeta spora mora iznositi 40.000 evra kao građaninu. Većina sporova nisu tako visoke vrednosti. Možda bi to trebalo smanjiti, koristiti neke druge institute u dovoljnoj meri da, recimo, mnogo bolje funkcioniše institut izuzeća sudije. Sudija koji očito krši zakon time što dovodi jednu stranu u privilegovan položaj. To je ogroman problem srpskog pravosuđa. Katastrofalan problem. Dakle, tu mora da funkcioniše besprekorno. Znate, neke sudije koje imaju svoje dostojanstvo bez takvih pristrasnih odnosa prema bilo kome, oni se sami izuzmu. Podnese neko zahtev za izuzeće, oni to pročitaju i onda sami kažu predsjedniku suda, znate, ja ipak mislim da bi to možda bilo dobro. Ne toliko iz razloga da se izvuče iz predmeta koje on složen, ima i toga u praksi. Tu mora stvari neko da uredi, pre svega država, nekim svojim mehanizmima koji zaista postoje, samo ih treba upotrebiti.
I kada ovako, Minja, razmišljate strogo u okvirima zakona i u tim pravnim okvirima, gde se rađa, gde nastaje jedna poetska misao u vama? Ili bolje, gde prestaje Miroslav Nikolić advokat, a život kreće i posmatra Minja pesnika?
To se prožima nekada, iz mene nekad ne izvire ono poetsko, književno i tako dalje. Dok sam se bavio novinarstvom, ja sam gledao jednim delom da udahnem u ono što pišem i neke takve misli, pa možda sam u tome imao neku specifičnost, relativno. Nisam preterivao, jer ne volim da preterujem ni u čemu, pa ni u tome. Ali kroz advokaturu to se ne može ispoljavati, možda negde duboko u sebi. Ono poetsko, onaj odnos koji treba da ima neko ko se bavi takvim, da tako kažem, uslovno zanatom, ja ne živim od toga i mislim da nikada od toga neću ni živeti. Jednostavno, ne može se to kroz to ispoljavati, kroz okvir profesije advokatske, jer je ona prilično nemilosrdna. Meo je najveći problem sa sudije. Ne sve, naravno. Kad i kako i zašto? Pa kad ne primenjuju dobro zakon, kad rade površno, nezainteresovano, kad rade nekorektno, ponižavaju, vređaju, a ne osjećam da tu imam zaštitu. I ja i moje čestite kolege koji pošteno i dobro rade svoj posao.
Miroslav Minja Nikolić, poštovani slušalci, naš gost jutros u Novom danu, Radio Beograde 2. Napravit ćemo pauzu pa nastavljamo razgovor.
No se lo digas a nadie, no se lo digas, mi amor, que nadie sepa en el mundo que nos queremos tú y yo. No se lo digas a nadie, no se lo digas, por Dios. Quiero guardar el secreto para quererte mejor. Te llevo muy calladamente en mi pensamiento. Te quiero como a nadie quise, como a nadie pude querer. No se lo digas a nadie, no se lo digas, mi amor, que nadie sepa en el mundo que nos queremos tú y yo. Calladamente en mi pensamiento. Te quiero como a nadie quise, como a nadie pude querer. No se lo digas a nadie, no se lo digas, mi amor. Nadie sepa en el mundo que nos queremos tú y yo. No se lo digas a nadie que nos queremos tú y yo.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, sa nama u studiju drugog programa gospodin Miroslav Minja Nikolić, advokat. Mi smo pričali nešto malo o pravosuđu, advokaturi, ali sada na red dolazi poezija, poetska reč. Vi pišete, kako ste i kada počeli da pišete poeziju?
Na neki ozbiljan način da se tome posvetim, pre 35 godina negde otprilike, ali kroz cikluse je to išlo, pa jedan period recimo uopšte i ne mislim na to, nemam vremena uvijek da se time bavim, a drugo nekako te životne okolnosti te malo udalje od toga, i sad kroz te faze ili cikluse nekako čovek i sazreva svojim godinama, iskustvom i tako dalje i tako dalje. Sad sam u toj trećoj fazi u kojoj opet nalazim neki novi izraz, novi način. E sad pitanje je samo i problem koliko ja to imam vremena time se bavim, ali ja gledam da slobodno vreme, odnosno deo slobodnog vremena pored muzike koju obožavam, provedem i u tome.
Da li se sećate onoga što ste prvo napisali?
Ne. Ima jedan deo koji je za mene, kako da kažem, prepoznajem to i mislim da je većina ljudi koji se bave pisanom reči da to prepoznaju, da postoje pesnici koji to priznaju i književnici uopšte, ne samo koji se bave poezijom, da priznaju u nekom trenutku svog života kako su pojedine zbirke svojih pesama recimo pocepali to je, ili spalili ili povukli, pa se odrekli toga, ne preko novina, naravno. Ono što se u tome prepoznaje kod ljudi koji se time bavimo, to je da vremenom kako prolaze godine i vreme nataloži neke nove svoje sadržaje i pre svega iskustva, čovjek nekad stvarno osjeti da to što je nekad radio nije najbolje i nije dobro. I onda je to prirodno da čovjek gleda ili da to preradi, ako ima živaca za to i vremena, ali obično ja se okrećem onome što trenutno radim i taj izraz koji trenutno imam, ja onda to nekako okrećem, da tako kažem, okrećem se tome.
Da, pesnici kažu, počeo sam da pišem tako što sam počeo da se igram rečima i da reči imaju drugačije značenje ako se postoje u nekom odnosu koji je neuobičajen. Koliko se vi igrate rečima?
Pre svega ja se s rečima ne igram. I meni je to, ali nemam ništa protiv kada neko tako formuliše. Mislim da i onaj ko je to izrekao da isto tako to ne radi ili možda radi u nekoj relativno manjoj meri. Suština je u tome, poezija kada se ona piše onako kako čovek osjeća, pa sad tih izraza ima različitih i u tome se razlikujemo, da je to pre svega jedna umetnost reči, ne toliko u smislu poigravanja rečima, postoji poezija u kojoj je poigravanje rečima dominantno, ali tom vrstom poezije ja se ne bavim. Ja pišem mnogo, mnogo ozbiljnu poeziju i moj odnos prema tom pitanju je vrlo strog, a ne uniformisan.
Koliko tu Minja advokat diktira Minji pesniku šta da radi?
Pa ne, ne. Čak možda mi ono advokat pomalo i smeta da se to nekako svakako, u to upustim i opustim u tome.
Ali vam pomaže da kao klasom klešete ženicu? To iskustvo da, pre svega, advokature i pisanje advokatskih
pre svega,
tekstova.
Meni ono što je dopadljivo u poeziji, to je misaona dubina poruka. Ono što čovjek može, kao i u muzici, ja volim muziku koju mogu, kada je čujem jedan put da kažem pa ja ovo mogu 100 puta da čujem, neće mi biti dosadno. Takvu poeziju ja volim, kada neko tako ume da napiše, pa da onda to pročitaš mnoštvo puta, ne mora odmah ni da ti je jasno. Ili i misliš da ti je jasno, a sljedeće čitanje ti pokaže ili 10. čitanje da je to sasvim nešto drugo.
Tako je. Pa da vas zamolimo, Minja, da nam pročitate neke vaše tekstove. Da, poštovani slušalci, čujete kako zvuči tekst pesnika u njegovoj interpretaciji.
On sam skoro napisao i ova pesma se zove Karavani. U mnoštvu gde pečat svoj gubiš, samo je tihi prkos gomili odgovor. Darovati bezvredne bogatstvo ne vodi, dok darove memla prekriva. Kada se krug novi pokreće u satanskom kolu beznađa, svaki se trag ljudski gubi.
Karavani. U mnoštvu gde pečat svoj gubiš, samo je tihi prkos gomili odgovor. Darovati bezvredne bogatstvu ne vodi, dok darove memla prekriva. Kada se krug novi pokreće u satanskom kolu beznađa, svaki se trag ljudski gubi. Oslonac u stubu gnjilom, zemlji crnoj naginje, spram visine što nebo otvara. Tamo dole staze prašnjave smerom jednim vode. Kapije doma što na putu karavana svijaš, samo srce puno otvoriti može. Duše zlurade pod jednim krovom bezimenih stoje dokone, da zagrlja i studeni telom prevlada duha toplinu. Osmehom im korake isprati, dok kraj tebe hodaju, da se u njemu većim osete. Skriven čekaj u samoti čas, što doći mora, da sjaj rasu, krila anđela zberu u pustoši što za karavanima osta.
spram visine što nebo otvara. Tamo dole staze prašnjeve smerom jednim vode. Kapije doma što na putu karavana svijaš, samo srce puno otvoriti može. Duše zlurade pod jednim krovom bezimenih stoje, dokone. Da zagralji studeni telom prevlada duha toplinu. Osmehom im korake isprati, dok kraj tebe hodaju, da se u njemu većim osete, u pustoši što sa karavanima osta.
Radio Beograd 2.
Naš gost, gospodin Miroslav Minja Nikolić, vi pišete u dahu ili radite dugo na tekstu?
Zavisi, nekad to ide prilično brzo, nekada radim paralelno recimo na 4-5 pesama. Počnem pa onda nemam živaca da nastavim ili nemam inspiraciju, pre svega to, ili nemam vremena, to je česta pojava kod mene, pa se onda vratim. U svakom slučaju, to je taj trenutak kad čovjek ima to otvaranje. Taj trenutak svakako dođe, ako se već ovime baviš, odnosno ako za to imaš nekog dara. Kada će taj trenutak doći je znak pitanja. Volim što u zadnje vreme ne moram taj trenutak mnogo da čekam.
Da, da li imate omiljenog pesnika?
Pa ja volim Tagoru, Lorda Byrona, ne sve. Ima stvari koje nisam fasciniran, ali određeni segmenti njegovi da on ima to viđenje stvari i onako kako ih on predstavi, nekad je to fascinantno i upravo i pokazuje tu čaroliju ljudskog uma. A od domaćih Stevan Rajičković, Petrović, od ovih koji trenutno stvaraju Đogo, eto, to je neka mi oproste oni koje nisam napomenuo. Ili slušaoci, ako neke njihove omiljene pesnike nisam pomenuo. Ja ne volim, nikad nisam volio neku suviše pesimističnu poeziju. Ja iako uđem u tu negativnu sferu, a mnogo se njome bavim, jer negativna sfera je ono što zapravo stalno prožima život svih ljudi. Ona je tu, oko nas i u nama. I naravno da se nameće kao nešto što treba da bude predmet obrade. Kad je čovjek veseo, kada je prepun ljubavi koja puca iz njega, onda zapravo ljudima tada i ne treba da tako nešto čitaju. A kada su okruženi bolom, nedaćama, zlom, a toga jako, jako mnogo ima, naravno ne samo u Srbiji, na čitavom svetu, i u svakom vremenu. Onda ja pokušavam da iznađem ta mesta u onome što pišem, na koje se ja onako obrušim svim svojim kapacitetima koliko ih imam, da ih prikažem, da potenciram ono što je zlo koga se valja čuvati, paziti, preduprediti ga i od njega se spašavati.
Kažete, Minja advokat i Minja pesnik se prožimaju, vaše advokatsko iskustvo je ogromno, životno. Mislite li da ste neke pesme zaboravili da zabeležite u svom životu?
Pa ne, uglavnom onda kada su mi takve misli dolazile do izražaja, nekako sam ja to i zapisivao, ali su bili periodi, recimo između ove sada faze i prethodne, prošlo je više od 20 godina. Ništa pod milim Bogom nisam pisao, niti sam tako osjećao da treba da pišem. Zaokupljen profesijom, ne znam ja, nešto je to sve prolazilo pored mene i možda je dobro što su se akumulirali utisci i osjećanja iz tih nekih dužih perioda, recimo ovaj od 20 i više godina.
I ovo je jedna predivna pesma, jer mi muškarci nekako drugačije doživljavamo, a eto, muškarci znaju da osete i znaju da prepoznaju svoje neke mane, čini se.
Pa evo, ja imam jedno od tih novijih, to je Čekajući jednu ženu, koju bih mogao da pročitam. Sve što u sebi imam, podelio bih sa jednom ženom, kada bi me samo prepoznati mogla. Sve što dosad videh šapatom zaborava bi obrisao za sklad koji bi u život moj unela. U surovom carstvu laži prkosili bi skupa tužnim pravilima koja ga održavaju i pokreću. Velom prelepih snova prekrili bi sivilo takve stvarnosti. Samo njoj dozvolio bih pristup mom svetu zidinama opasanom, čime jedino mogu sačuvati sve tajne svoje običnosti od pogleda zlobe iz prizemlja.
Samo njoj dozvolio bih pristup mom svetu, zidinama opasanom, čime jedino mogu sačuvati sve tajne svoje običnosti od pogleda zlobe iz prizemlja. Čekajući jednu ženu, ne primetih starost, što se nezvana prikrala. Brazde koje ucrtava na svom surovom putu, sakriše sa lica svaki trag i iskru mladosti u kojoj nastaše snovi o njoj. Verovao sam da tako zaustavljenu sliku iz vremena prošlih ne može izmeniti ništa i da se samo od ljubavi nestari. Kako vreme žuri svojim tokom, sve se u meni izmenilo, sem prizora te slike. Više ni sam ne znam kada se jednom bude pojavila u kolevci te vizije. Da li će me naći na ovom mestu? I da li će uopšte ostati uz mene ovako umornog od čekanja na ovoj vetrometini? Samo igra sudbine može promeniti taj biološki tok i udahnuti neku novu mladost kojoj neće smetati oronula lica prohujalih godina. Možda se ona nekada samo na tren i prikrala životu mom. Ne bi li se uverila da sam spreman i uzvraćati kada sam samo uzimati znao. Za stvari uzvišene, poput ljubavi prave, životu se mora davati više. U roju misli rđavih nema mesta lepim rečima. Kada one nekako darom govora na slobodu izađu, u njih više niko verovati neće. Ako ipak do tog susreta i ne dođe, i u tome moram smisao naći. Pamtiću je u sjaju lepote devojačke, u kome je iznikla u vizijama mojim. I bez nje, u tom sjaju, život prelazi u večnost iz koje se i rađa.
U roju misli rđevih nema mesta lepim rečima. Kada one nekako darom govora na slobodu izađu, u njih više niko verovati neće. Ako ipak do tog susreta i ne dođe, i u tome moram smisao naći. Pamtiću i u sjaju lepote devojačke, u kome je iznikla u vizijama mojim. I bez nje, u tom sjaju život prelazi u večnost iz koje se i rađa.
Kažete, opasan je zidinama. Koliko pesnik može da bude opasan zidinama?
Pa nekad se to čovjek tako osjeća. Kod mene ne dominira taj osjećaj. Ja ga osjećam kod drugih. Ja te zidove umem da porušim. I onaj čovjek koji duže vremena trpi takve zidine oko sebe, vremenom ima problem. Ja govorim o tome kako se nekako sve nad čovekom u nekom trenutku nadvije pa ispadne tako, a nekom je nažalost i gotovo čitav život takav. Izražavam svoje osjećaje, pre svega svoje razumevanje, svoje saučestvovanje u takvom bolu. I to je ono što pesnik, zavisi kojom se tematikom bavi, ali osjećati tuđu bol, to je, ja mislim, nešto što je uzvišeno. Ne samo osjećati, nego gledati da pomogneš nekome da ta bol bude bar manja. Ili da na neki način podeliš sa svojim najbližim bol koji ima iz bilo kog razloga, neuspeha, trenutnog neuspeha u jednoj ljubavi, dok ne dođe druga i tako dalje. O poeziji je moj stav malo drugačiji od onih koje ja čujem u javnosti, od ljudi koji se time bave. Za mene je poezija čarolija uma. Izraziti ono kroz poeziju što ne samo osjećaš, nego i vidiš oko sebe, a onda to sve izraziš rečima koje pronalaziš kako bi to predočio prvo sebi, a onda i drugima.
Radio Beograd 2.
Yeah. zaginu kjefrvo pa nikonda se sema pa nik što paradirisu ksa
Nisam toliko pretarano zatvoren čovjek. Ne samo zbog profesije, ja sam ranije novinar bio i radio u privredi. Jako mnogo poslova sam radio u životu. Volao sam da budem s ljudima, volim da budem s ljudima, ali nekada ja volim i da pobegnem od ljudi, čak i oni koji su mi najmiliji. Kad god imam uslove, ja pobegnem, ali nisam ni tada potpuno sam. To bekstvo služi zato da u zadnje vreme, eto kako sam se vratio ovoj pisanoj reči, da nešto i napišem, da to bude onako kako se meni dopada. Ako se nekom još dopada, onda je dobro.
Da, ne moramo sve da doživimo da bismo znali. Da li imate neku misao da sve to sažmete u knjigu i da objavite knjigu?
Da, na tome sam počeo ozbiljno da radim. Ja sam te rukopise za knjigu imao pripremljene još pre 30 i nešto godina, ali igrom nekog slučaja i nekih mojih odnosa prema određenim pitanjima sam od toga odustao. Ja sam imao jednog izuzetno uvaženog recenzenta kome se to dopalo. To je bila ta moja prva faza o kojoj nismo danas toliko pričali, i ove pesme nisu iz te faze. Pokojni Brana Petrović, veliki pesnik, njega sam i pomenuo kao čoveka koga sam izuzetno i voleo kao pesnika, a igrom slučaja nikada se nismo videli. Mi smo isključivo telefonom komunicirali i dopisivali se.
Da, da.
Njegov prestanak rada zbog smrti je uticao na to, bili su mi odobreni rukopisi u poeziji, to je bila izdavačka kuća Prosveta. Međutim, ta okolnost pa i neke druge okolnosti nekako su mi to odložile. A onda, nakon toga, kroz neke druge razgovore koje sam imao, ja sam malo i prek čovjek, moram da priznam. To je ono profesionalno, možda malo meni.
Pa to baš ne liči na advokata, jel?
Da, da, verovatno je to ostavilo traga, ali ja mislim da sam ja takav po prirodi. Ja ne volim, ne trpim da mi neko drži pridike kako treba pisati pesmu. Zato što ja nemam uzor ni u kome. Ja sam samouki, da tako kažem, pesnik, kao i svi drugi pesnici. Retko ćete od ovih pesničkih veličina naići na nekoga, ovi koji su priznati, naročito klasici. Retko ćete pronaći neko ko na nekog liči. Da. Oni koji su ostavili pečat su vrlo, imaju svoj autonomni izraz, samo njihov. Ja sam se jako čudio da to kod određenih urednika postoji to nerazumevanje. A mislim da je to problem i za mlade ljude koji tek počinju da stvaraju, pa treba im pružiti ruku. Ne mora to da liči na ono što je moj ukus, a ja sam urednik. Možda u nekom od tih mladih ljudi se krije neki novi veliki pesnik. I treba to malo pustiti. Naravno, postoje i određene barijere koje sprečavaju da bude sve objavljeno. Treba da ipak ima da zadovolji kvalitet. Ali taj subjektivni odnos prema onome što, kako treba da izgleda poezija, to je ono što mislim da je nedostajalo, bar u to vreme kad sam teo da objavim. A razlozi mog ličnog ponosa nisu dozvoljavali da ja u to vreme, pre 30 godina, da ja plaćam privatnog izdavača da bi to bilo izdato. To danas predstavlja normalnu pojavu. Ali tada za mene je to bilo neprihvatljivo. Ako to ne želi niko da objavi, neću da objavljujem. Čekao sam strpljivo, onda sam prešao u drugu fazu, koja je bila još bolja za mene, po mom mišljenju, a treća, opet po mom subjektivnom, ličnom stavu. Ja imam pravo da budem subjektivan, ali nema pravo da bude subjektivan sudija, o tome smo pričali, nema pravo da bude subjektivan urednik, da ne bi oštetio nekog mladog pesnika, književnika, pred kojim može da se otvori velika budućnost.
Da. Znači, mi, Minja, možemo da očekujemo neku vašu zbirku pesama u kojoj će biti sažeta sva vaša ostvarenja, znači sve vaše tri faze o kojima ste govorili, ona najranija, srednja i ova.
Do nisam još konačnu odluku doneo o tome, zadnja faza svakako, ova kojom se trenutno bavim, ona je neki godinu dana, ima već to dosta materijala za zbirku, vidjet ću da li će se to nekom dopasti i nadam se da hoće.
Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra bio je gospodin Miroslav Minja Nikolić, advokat, ali čini se da advokatura polako odlazi u penziju, a da nam Minja ostaje ovde kao pesnik, je li tako, Minja?
Pa da, to će vratno trajnije da ostane i za mene.
Minja je govorio jutro svi o advokaturi, ali i o poeziji i pesništvu koje je postala njegova sve veća strast. Hvala, opsesija. Minja. Hvala, Minja, na razgovoru.
Zahvaljujem.
Čekamo vašu knjigu, pa istupljujem da nastavimo slušalci razgovor. Ako nam Bog da još jedan dan, poštovani slušalci, proživimo ga sa radošću i pokušajmo barem da bezbrižno i veselo dočekamo sutra. Evo nas na kraju današnje emisije Novi dan. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Sa vama se, ali samo do naredne subote, rastaju Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.